አብዛሃል ፈቀደማ በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቀለ ሰላማዊ ሰልፍ ተካሂዶ ሙሉጌታ ጽሃት ከታቲሉ እዚ ጸጥታብ ይኸልናለው
ቀደም ኢሳን ቻተር ፍዳር ክልል ተሽፈን 11 ዓመት ስምረት አበ ከተማ መቀለ ስቴዲየም ትግራይ ተካሂደ ሰልፊ ነበርት ዛ ከተማን ከባቢያን እዚ ተሳተፈሉ ነይሩም ሰላማዊ ሰልፊ በቀንድነት ህገ መንግስቲ ከበር ዝብል ጭርሖ ተሰምዐሉ ነይሩም ተሳኺ ብሔረሰብ ኮርመት ቃቲ ተጣው ይበል ተጠርጠርቲ በቤት ፍርድንበር በሚዲያ ክዳኔ ይግባን ሕቶ ወሰን ይኹን መንነት በህገ መንግስትንበር በኮሚሽን አይውሰንን ህዝብን መንግስትን ሱዳን ለተመዛበልቲ ተጋሩ ዝገበርዎ መሕብሓብ ነመስግን ዝብሉ ጭርፈታትውን ቀሪቦም እዮም ኣብቲ ሰልፊ ምክትል ርዕሰ ምምሕዳር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኩሉ እቲ ከባቢሩ ዝነብርና ኢትዮጵያ ንምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ዘኩርዕ ታሪክ ኣመዝጊቡ ኢሎም በዚ ድማ ኢትዮጵያ ብሰናይ ምስሊ እናተፈለጠት መፅያ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ካብ ቀረባ ዓመታት ነዘግና ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓውድታት ፀገማት እናተፈጠሩ እዮም ክብሉ ገሊፆም
ዘመና ግርምቢ ኮይኑ እንትብሉ ከተይ ዕግርግርን እዚ ተመሓድረየ ዘለ ኣመራርሓ ናይ ለውጢ ሰላምን ባህላውን እዚ ተመሓድረ ኣመራርሓ ኣረ ለውጢ ተባሂሉ ታርጋ ተለጢፉሉ ኣሎ ንሃገሩ ዝደፈዐ ለውጢ ዘምፀ ዝርገመሉ ዝውቀጠሉ ንሃገሩ ዝኸድዐ ዝዋገ ዝሽለመሉ ዝኽበረሉ ኣብ ዘበን ግርምቢት ኣቲና ንርከብ እዚ ዝደልዮ ለውጢ ሰላም ዘረጋግፅ ልምዓት ዘምፅእ ስናይ ምህዳር ዘልግስ እንትኾን ኣብ ዘበን ግርምቢት ለውጢ ዝበሃል ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ሰላም ዝዘርግ ልምዓት ዘተኣባጉል ስናይ ምህዳር ዘጥፊ እዚ ግርምቢት ናቦቱ ንምእታው
ህዝቢ ትግራይ ላዕሊ ኩሉ ንኢትዮጵያ መስዋዕቲ ዝኸፈለ እምበር ላዕሊ ኩሉ ጥቕሚ ዘይሓተተ ዝግብኦ እውን ዘይሓተተ እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኮይኑ ግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ሃገር ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን ፀገም ፍልፍሉ ህወሓትን ትግራዋይን ተገይሩ ይዝረበሎ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም
ኣብ ማእኸል ሃገር ይኹን ወሰና ወሰን ጣዕሸም ዝበለን ጣዕሸም ክብል ተሓሲቡ ብዝብልን ናይ ኩሉ ፍልፍል ሓደን ፍሉጥን እዩ ኣብ ዝቕፅል ብሰበር ዜና ካብ ሃገርና ወፂኦም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ዕግርግራት ፍልፍሉ እቲ ኣመለኛ ይምዋሎም ኣይተርፍን ዝፀበ እዚ ናይ ዕዳን ኣካይዳ ንሓደ ወገን ጥራሕ ከይኮነ ንኩሉ ዝጎድእን ዘጥፍእ ኣተሓሳስባ ብምዃኑ ኣብዚ ህዝብን ህዝብን ብምድማይ ስልጣን ተሒዙን ከተላድሉ ዝተዋፈሩ ወገናት ክሕተቱ ኩሉ ደላይ ሰላምን ልምዓትን ስርዓት ከትሒዞም ይግባእ
ብሄር ብሄረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሰላም ዝሰፈነላ ልምዕትን ዲሞክራሲያዊ ሃገር ንምህናፅ ክሓብሩ ይግባእ ክብሉ ድማ ፀዊዖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳርጋ ኣብ ኩሎም ክልላት ኢድ ኣታውነተሎ ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን እዚ እውን ብሓባር ንቃለስ ኢሎም ብተወሳኺ ድማ ሕቶ ህዝቢ ክስማዕ ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም
ሕቶ ህዝቢ ደጋዲምካ ምንፃግን ፀማምን ምምሃብን ከቢድ ዋጋ ከም ዝኸፍል ምርዳእ ይግባእ ሕገ መንግስታዊ ፅሑፈት ክቕፅል ኣይግባእን ድምፂ ህዝቢ ወይሰማዕ
ወይ ስማዕ ንመናእሰይ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተጋሩ መናእሰይ ብትዕግስትን ሕጋዊ መንገድን ቃልሶም ኣጠናኺሮም ኣለው ኢሎም ብቐፃሊ እውን ቃልሲ እቶም መናእሰይ ብስምዒት ዘይኮነስ ብጥንቃቐ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ጉዕዞ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ንህዝቢ ብዝጠቅም መንገዲ ክቕፅል ክንፃር ኢና ኢሎም ኤርትራውያን ድማ ኣብ ትግራይ ከም ድላዮም ክንቀሳቀሱ ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ ሰልፊ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም
ሕገ መንግስቲ ከበር ክብል ከለኹ ናተይ መሰል መንነተይ ትዕሉ ዝግብኦ ዓንዲ ሓደ ቅዋም ናይ ሓንቲ ሃገር ይከበር እየ ዝብል ዘለኹ ነዚ ኢለ ኣነ ናብ ደገ ወፅ ዘለኹ ናብ ሰልፊ ዝወፅ እየ ዘለኹ
ከመይ ኢሉ ማሉ ሰላም ኩሉና ንፈልጦ ኢና በተለይ ትግራዋ ይፈልጦ እዩ ኣነ ብዕድመ ውሽጢ ይፈልጥ ሽግር ይፈልጥ እ ይፈልጥ ተመሊሶ ጓዓይ ዘመርኦም ብታሪክን ትክክልም ርእናዮ ኢና ኣዚ እሱ ካልኣይ ክድገም ለይ ምድላይ ኩለና ማዕረዳሕና ንሕና ደሚና ኣይናዋኢ ለኣና ሕልፊ ተባሂሉ ትክክለ እሱ ተናጊሩ ክቡር ዶክተር ስለዚ እሱ ኩሉ ትክክለኛ ናይ ህዝቢ ክሩታ እዩ
ብተደጋጋሚ ህዝቢ ተናጊሩ ሰልፊ ወፂኡ ክክበር ስለ ዘይከኣለ ከዚ ድማይ ብበዝሒቲ ህዝቢ ወፂኡ ብሕገ መንግስትና ከካፕቲን አፍቲ ተናቀደ ንሱ ጠጠውን ክብል መንግስናው ሰራን ከአፍቲ ዳአፍራይከ ሆነ ይተግባ ይላ ናይ መጨረሻ መቼሊ ይስማዕኑ ማለት
ቢስም ለውጢ አብ አደ ህዝቢ በር ተኮር ዘጽሕ ዘለ ተቃዓትን ካብ ሕጎታ ዝግበሩ ዘለው ሳነታትን ተግባራትን ኣብ መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ንሳት ኢትዮጵያ ንምቋዋም ኢና ወፂና ዘለና ثم عبيتي ملاخطات ومترحطات تواعيزم تتحيزم زلو حقا منقستي كبر تترطاري ببيت فردنبر بميديا عيدان زولو حقا منقستي كبر صوعو
زين رؤية زلنا سلفي وان صنعات زلو معبلاو زخونا حايل زلو سلفين عن رئي زلنا زين دماء نبعل زخونا كوارارتاي مايكال سبهاليو زين دماء نقال سجنو مخاني زريكا
كنت بدي سلام وصلت كتاب خيو ستسه آمين اللو حاسي ولي زوات اندر تبديلو زوات اهميرنان لا دكتور دبلتين ما دقتهم يا خمتة تبنا ييو يا ونجدو كوينا
عبد سلفي لعلي ميت شفزة كهزبي تساتفو تباهلو تغني تسلم راديو دمت امريكا ملقي ساتبها مغلم